Penod 14, rheoli dy amser. Croeso i bodlediad bod yn fos arna ti dy hun, can llawer entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. Pynnau dy fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi, a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres 15 rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy syniadau mawr Cymru, a'i nod ydy codi dy head a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd eu hychelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau un i un efo cynghorydd er mwyn troi syniadau'n reality. I gysylltu fo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffoni ar linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales. Croeso i benod 14 o bodlediad bod yn fos arna ti dy hun. Tra dwytha wnaethon ni siarad am y gyfraith, am dreth ac am yswiriant, pethau hollol hanfodol i unrhyw fusnes. Dim y pynciau mwyaf diddorol yn y byd, ond pynciau pwysig er hynny. Tro yma, fyddai'n siarad am sut allu di reoli dy amser, rhywbeth dylai pawb fod yn ei wneud. Mae cychwyn busnes dy hun yn mynd i gymryd lot fawr amser, felly mae gwneud yn siŵr dy fod i'n rheoli'r amser yna yn effeithiol yn holl bwysig. Os ti eisiau osgoi teimlo fel bod chdi'n cael dy lethig yn bob dim sy'n mynd mlaen, mae'n rhaid i chdi ddysgu sut mae rheoli dy amser. Mae'n bwysig cofio bod yr amser ti'n weithio yn cyfri fel un o gostau'r busnes. A fel da ni wedi sôn mewn penodau blaenorol, mae'n bwysig dy fod i'n logio'r holl amser ti'n weithio. Mae'n rhaid i chdi wneud yn siŵr bod chdi'n cael rhywbeth yn ôl am yr holl ymdrech ti'n ei roi mewn. Os na ti'n teimlo bod chdi'n cael rhywbeth nôl, mae yna berig i chdi golli brwdfrydedd tuag at y busnes, a ti ddim isio hynny ddigwydd. Felly, os di rhywbeth yn cymryd lot o amser, gna'n siŵr i fod o wertho. Un o'r camgymeriadau fwyau allu gwneud ydy treulio amser ar rhywbeth sydd ddim yn ychwanegu gwerth. Dyna pam mae'n bwysig profi dy syniadau bob amser. Gna'n siŵr dy fod di'n cael adborth yn ôl cyn cario ymlaen i weithio rhywbeth fel cynlluniau, cynnyrch neu syniadau marchnata, er mwyn osgoi gwastraffu amser yn gweithio rhywbeth sydd angen i newid. Dyma 12 tip bach handi i dy helpu di wneud y mwyaf o amser. 1. Gna un peth ar y tro. Mae o wedi cael ei brofi i bod hi'n fwy cynhyrchiol canolbwyntio ar un dasg ar y tro yn hytrach na thrio jyglo. Drwy wneud hyn, fyddi di'n gwneud yn siŵr bod gen ti ddim gormod ar dy blat. 2. Blaenoriaethu dy dasga. Gosod a derfyn amser neu deadline ar gyfer bob job, a dim jyst pam ti'n gweithio ar y busnes. Mae'n bwysig gwneud hyn os ti dal yn astudio neu'n gweithio mewn swydd arall hefyd. Os ti'n trio jyglo busnes efo rhywbeth arall, mae'r pwynt yma hyd yn oed yn fwy pwysig. 3. Tria osgoi pethau sy'n tarfu arna chdi. Paid a gadael i bethau fel y cyfryngau cymdeithasol fynd â dy feddwl di. Os oes na rhywbeth angen i wneud, gna fo a paid a trio osgoi i wneud o. 4. Torra'r gwaith i fyny a chreu goliau bach. Wrth dorri dy waith i fyny mewn i dasgau llai, mae'r gwaith yn ymddangos yn haws i'w gyflawni. A ffaid y cael dy ddychryn gan jobsys yn ymddangos yn rhif awr i'w handlo. 5. Defnyddia dy gryfderau. Gna'r tasgau anodda pam ti ar dy orau. Felly, os ti'n cael trafferth efo maths er enghraifft, dim pam ti di blinod i'r amser gorau i sbio'r dylyfra. Mae'n well mynd i'r afael â thasgau anodd efo par ffres o lygaid. 6. Byddan drefnus. Mae'r pwynt yma'n berthnasol i bob tip dwi wedi sôn amdano fo'n barod, felly mae'n rhaid i fod o'n bwysig. Paid â gwastraffu amser prin chwilio am bethau. Gna'n siŵr fod y ffeilio di a dy waith papur di'n drefnus o'r cychwyn. Ac os ti'n cael gafel ar hyn reit o'r cychwyn, haws fydd o'n mynd. 7. Gna restr to-do dyddiol. Mae hon yn ffordd gret o dy gadw di on track. A dwi'n i'm amdana chdi, ond mae tynnu llinell trwy rhywbeth unwaith wedi orffen o yn rhoi boddhad mawr i fi. 8. Gofyn awrth dy hun, pam dwi'n gwneud y dasg yma? Ydw i'n gwastraffu amser yn gwneud rhywbeth sydd ddim yn mynd i fy helpu i lwyddo? Os mae yndod i'r ateb, symud ymlaen i wneud rhywbeth arall. Ond os mae nac ydw, dwi jyst ddim yn licio i wneud dod i'r ateb, yna ti angen cario ymlaen efo'r dasg achos mae hi angen i gwneud. Naw, cyma frec. O bryd i'w gilydd mae'n syniad da, cymryd brec er mwyn clirio dy ben, meddwl am rhywbeth arall a chymryd cam yn ôl. Gna baned o de tra ti wrthi. Deg. Gna'n siŵr dy fod ti'n gwybod pryd i symud mlaen. Mae perffeithrwydd yn gallu achosi stres ac yn gallu rhoi pwysau diangen arnych chi. Mi allai perffeithrwydd hefyd yslofi di lawr, felly meddyliau am pryd mae rhywbeth yn ddigon da. Un ar ddeg. Rhwydweithio. Mae hon yn ffordd dda iawn o wneud cysylltiadau a chyfarfod cwsmeriaid a phartneriaid posib. Drwy wneud hyn, ti hefyd yn dysgu gan bobl eraill ac yn adeiladu dy sgiliau. Felly gna'n siŵr dy fod ti'n creu amser i gyfarfod pobl sy'n meddwl rhywun fath â chdi. Deuddeg. Paid â llusgo dy draed. Dwi'n gwybod bod sbio'r y cyfryngau cymdeithasol, tecsio ffrindiau neu sbio'r fideo ar YouTube yn lot mwy o hwyl, ond stopia dy hun, sbio'r y dasg ti'n ei gwneud a gna hi. Be am sôn chydig rwan am drio cadw'r ddysgu yn wastad rhwng bywyd gwaith a bywyd personol? Pan ti'n rhedeg dy fusnes dy hun, mae'n medru bod yn haws cael y balans ti isio a mae chdi sy'n rheoli faint ti'n weithio a pryd ti'n gweithio. Ond, mewn reality, mae'n a lot yn ei ffeindio hi'n anodd peidio treulio pob munud sbar yn gweithio ar y busnes, yn enwedig yn ystod y dyddiau cynnar. Mae mor hawdd gwneud hyn, achos wedi'r cyfan, os na ti'n gwneud y gwaith, pwy wneith? Ac os ti'n gweithio adra, os na ddim cut-off point, deud y gwir. Ond mae'n rhaid i chdi wneud amser ar gyfer gwaith a gwneud amser ar gyfer bod adra. Mae'n rhaid i chdi ddod o hyd i falans. Os ti'n gweithio adra, elli di drio newid mewn i ddillad gwaith pam ti'n gweithio, a newid mewn i ddillad hamdden pan ti ddim yn gweithio. Wrth wneud hyn, ti'n creu gwahaniaeth rhwng y ddau beth ac yn creu teimlad o waith a theimlad o ymlacio. Fysa'ch di hyd yn oed yn medru trio dreifio rownd y bloc er mwyn smalio dy fod i'n dreifio o'r gwaith. Hyn fyddai'r cut-off ac mae fyddai hefyd yn rhoi cyfle i chdi feddwl. Un peth ti ddim eisiau wneud ydi llosgi'r ganwyll y ddwy ben. A pheidio gadael digon o amser i redeg y busnes, heb sôn am gael bywyd personol. Rwan, ella dy fod ti'n meddwl sut mae gwneud yn siŵr nad wyt ti'n llosgi'r ganwyll y ddwy ben. Mae yna bedwar peth allu di wneud i osgoi hyn. Gna'n siŵr dy fod ti'n cael digon o gwsg. Trio wybod pryd i ddeud digon ydi digon am un diwrnod, mi fydd y gwaith dal yn y bore. Gna ymarfer corff yn rheolaidd a gna'n siŵr dy fod ti'n bita diet iach. Dydy hyn ddim i bawb, ond wir mae'n gwneud i chdi deimlo gymaint yn well yn ti dy hun. Paid ag anghofio am dy deulu a dy ffrindiau. Gna amser i bawb, fydd gwaith dal yna yn aros amdana chdi. Cymra frecs rheolaidd oddi wrth y tasgau dydd i ddydd er mwyn rhoi cyfle i chdi feddwl am y darlun ehangach. Cymra gam yn ôl a sbia pa mor bell ti wedi dod yn barod, ac atgoffa dy hun lle ti eisiau bod. Dwi'n gobeithio bod hyn i gyd i rhoi syniad neu ddau i chdi ar sut i reoli dy amser a cofia, canolbwyntio ar y busnes, ond gna'n siŵr dy fod ti'n gwneud amser i fod efo dy deulu a dy ffrindiau. Cofia, fydd gwaith dal yna yn y bore. Does na'm rhaid i chdi feddwl amdano fo 24 awr y dydd. Wel, yn anffodus, mae'n rhaid i fi ddeud wrthych chdi ein bod ni'n agosau at ddiwedd cyfres podcast, Bod yn Fos arna ti dy hun. Yn y bennod nesaf, fyddai'n sôn am sut i ddatblygu dy fusnes, felly cofia wrando. Cofia hefyd, os oes gen ti gwestiwn, allu di wastad gysylltu fo ni. I gysylltu fo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru. Neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales.